Lotte la Weimar de Thomas Mann.
Episodul al șaptelea.
Rezumatul episoadelor precedente. La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebit de plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe, devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Prima zi la Weimar este ziua întrevederilor, Lotte fiind vizitată la hotel de pictorița irlandeză Rose Castle și profesorul Rimmer, secretarul lui Goethe și preceptorul fiului acestuia, August, apoi de Adele Schopenhauer. Ca și în cursul vizitei precedente, preocuparea esențială a celor două interlocutoare nu este atât de a se cunoaște reciproc, cât de a discuta despre omul care le-a marcat destinul, adică despre Goethe. Continuând între alți parametri și cu alte argumente, discuția Lotte-Rimmer, discuția Lotte-Adele, completează portretul lui Goethe, care se constituie din mărturii disparate, uneori complementare, alteori coincidente sau antinomice, totdeauna însă dominate de o puternică încărcătură afectivă. Mărturii în egală măsură interesante pentru cunoașterea celor care vorbesc și a celui despre care se vorbește. Spre deosebire de Rimmer, Adele este preocupată mai mult de fiu decât de tată, viața socială și sentimentală a lui August fiind evocată cu patos și luciditate. Dar August nu întârzie să apară pentru a se prezenta el însuși prietenei din tinerețe a tatălui său.
Domnul consilier cameral August von Goethe.
Fiți binevenit, domnule von Goethe.
Doamnă.
Prețuiesc atenția dumneavoastră și mă bucur că atât de repede după sosirea mea la Weimar pot să fac cunoștință cu fiul unui drag prieten din tinerețe.
Vă mulțumesc pentru buna primire, doamnă. Vin din partea tatălui meu. A primit cu plăcere biletul dumneavoastră și a preferat ca în loc să vă răspundă epistolar, să vă transmită prin mine, doamnă consilier Aulic, bine ați venit într-un oraș unde prezența dumneavoastră, cum zicea el, va produce fără îndoială o mare înviorare.
Asta înseamnă să aștepte prea mult de la o femeie bătrână și obosită. Stați în jilțul acesta.
Mulțumesc.
E, ce mai face veneratul nostru consilier intim?
Putem să fim mulțumiți. În general e bine. Dar motive de îngrijorare, sau mai bine spus, motive de precauție, se ivesc mereu. Labilitatea și predispoziția la boală rămân considerabile. Și o viață regulată e mereu recomandabilă. Îmi gândesc și eu să vă întreb, cum ați călătorit? Ai, sunteți mulțumită cu locuința?
Da, da, toate s-au petrecut cum nu se poate mai bine.
Bun, tatăl meu va afla acesta cu plăcere. Am auzit că ați venit să o vedeți pe sora dumneavoastră. Vizita aceasta vă aduce o satisfacție adânc simțită într-o familie pe care superiorii o prețuiesc, iar subalternii în unanimitate o stimează. Mă mândresc că sunt cu domnul consilier Riddle, atât în ce privește slujba, cât și personal, în relații de înțelegere deplină.
Îmi pare bine că doi oameni atât de vrednici ca dumneavoastră și cumnatul meu se apreciază unul pe altul.
Dar
minte n-au dat asta întâia oară. Epistolar aflasem de la sora mea.
Aha.
Dați-mi voie să vă felicit pentru avansarea dobândită de curând în calitate de curtean și de om de afaceri.
Mulțumesc foarte mult, doamnă.
Acestea sunt favoruri bine meritate. Se vorbește în chip elogios de seriozitatea, de punctualitatea dumneavoastră.
Mulțumesc, doamnă.
La vârsta tânără ce o aveți, sunteți împovărat de o mulțime de treburi.
Da, tocmai.
Știu de asemenea că pe lângă alte ocupații lucrați în chip foarte lăudabil și pe lângă tatăl dumneavoastră.
Trebuie să ne bucurăm că există încă posibilitatea de a lucra pe lângă el. El trăiește în cel mai înalt grad.
De când
a fost tânăr, a fost de multe ori în pragul morții. Momentan și temporar. Prin temporar, mă rog, înțeleg că epoca lui Werther.
Bine, da.
Da, acum 11 ani toți eram îngrijorați din cauza lui și a murit Schiller. Mama era plină de viață înfloritoare pe când el bolnăvicios. Totuși, mama a murit. El trăiește și rezistă oricărei primejdii. Nu vrea să știe de moarte. O ignorează și nu vorbește de ea. Sunt convins că dacă voi muri înaintea lui... Ce tinerețea mea pe lângă bătrânețea lui? Nici de moartea mea n-are să vorbească, n-are să o ia în seamă, n-are să pomenească niciodată de ea. Așa are să facă, îl cunosc eu, doamnă. Tata întreține o prietenie primejdioasă cu viața. Și de asta, desigur, evită cu atâta grijă imaginele macabre.
Mm-hmm. Da, în albumul meu am transcris un pasaj pe lângă multe altele care îmi sunt dragi. Pasajul sună așa. De când oare ți se pare înspăimântătoare moartea? Cu ale cărei schimbătoare imagini tu viețuiai liniștit, ca și cu celelalte figuri ale lumii obișnuite. Edin Egmont.
Da, Egmont. Tata s-a despărțit de mama cu o emoție adâncă. Există și o poezie pe care a compus-o la moartea ei, a dictat-o la câteva ceasuri după aceea. Din nefericire nu mie, ci valetului, eu fiind ocupat în altă parte.
E un lucru foarte important.
Așa este, nu? Am răspândit mai multe copii. Și societatea va afla acum, în sfârșit, spre rușinea ei, cât de mult ținea tata la mama. Păstrându-și totuși libertatea și izolarea, va afla cu câte emoții cinstește el amintirea unei femei față de care această societate a arătat totdeauna ură și răutate. Și de ce? Pentru că se distra și ea puțin, doamnă. Îi plăcea dansul și bea bucuros un păhărel, stând de vorbă cu prieteni și veselindu-se. Pentru că nu era eterată și nu arăta ca o silfidă. Era grasă, cu obraji roșii și nu știa franțuzește. Tot ce se spune despre ea este numai din invidie și iar invidie. Dar cum se îngrijea mama de tata, de sănătatea lui? Fie că era aproape, fie că era departe. Și cum ducea ea toată gospodăria în spate? Îl ferea de orice l-ar fi tulburat în lucrul lui dificil. Fără să pretindă că îl pricepe. Parcă alții îl pricep. Toate astea tata le știa și era recunoscător. Și de aceea mă bucură că avem poezia asta, fiindcă poezia e frumoasă și de mare însemnătate.
Dragă domnule consilier, liniștiți-vă.
Vă rog să mă iertați, doamne.
Eu vă împărtășesc întru totul sentimentele și mă bucur că țineți atât de mult la scumpa dumneavoastră mamă și nu vă mulțumiți să țineți cu o explicabilă mândrie numai la marele dumneavoastră părinte. Prețuiesc foarte mult din inimă faptul că față de o lume întreagă venerați amintirea unei mame care era făcută mai mult după măsura noastră, a tuturor.
Da.
Cât despre invidie, este un sentiment penibil și păcătos. Cred că trebuie să fim făurarii cinstiți ai propriului nostru destin și să nu ne secătuim uitându-ne chiorâși la ce fac alții.
Da, aveți dreptate, doamnă consilier. Dar nu numai de dragul mamei sunt mâhnit. Sunt mâhnit și de dragul tatei. Ha, ce scandal a fost pe vremuri și a continuat să rămână pentru toți păzitorii conveniențelor. Și ce l-au mai criticat pe tata pentru că a îndrăznit să iasă din făgașul obișnuit și a luat la el o fată simplă. Cum m-au făcut să simt asta? Uitându-se la mine batjocoritor, dând din numeri cu compătimire și dojană, la mine, care îndatoram existența libertății pe care și-o lase tata. Ca și cum un om ca el n-ar fi avut dreptul să trăiască după legea lui și după principiul clasic al autonomiei morale. Ha, iar cu geniul, cu poetul, s-a purtat parcă altfel decât cu omul?
Cum asta?
Ziceau că Wilhelm Meister e un loc de perdiție. Elegiile romane, o mocirlă morală relaxată. Nu-i de mirare că și suferințele tânărului Werther au fost taxate de imoralism corupător.
Fa, cum asta, domnule consilier? Au îndrăznit să spună...
Au îndrăznit, doamnă. Și despre afinitățile elective n-au decretat că e o operă imorală? Nu cunoașteți bine oamenii, doamnă consilieră, dacă vă închipuiți că nu îndrăznesc lucruri de felul acesta. Și măcar de a fi niște oameni neînsemnați sau nătărăi. Aș, de unde... Toți cei care erau împotriva clasicismului și autonomiei estetice, și Klopstock, și Herder, și Bürger, și Stolberg, și Nicolai, și alții care au mai fi fost, toți s-au repezit asupra tatei, asupra vieței și operei lui și s-au uitat urât la mama. Chiar și Schiller l-a mustrat pe tata din cauza ei, pentru că nu ar fi luat o fată de nobil și s-a fi coborât sub rangul lui. Sub rangul lui, ca și cum tata ar avea rang, el, care e unic! Și doar Schiller a fost cel din tâi care a afirmat că noblețea de merit e mai presus decât noblețea de naștere.
Dragă domnule consilier, sunt omenește alături de dumneavoastră. Deși trebuie să mărturisesc că nu știu ce este autonomia estetică și mă tem ca, printr-o abordare pripită a unor lucruri pe care nu le înțeleg bine, să nu intru în conflict cu niște oameni vrednici ca Herder, Klopstock și Bürger. Asta n-aș vrea. Mă gândesc însă că această prudență nu mă poate opri să fiu alături de dumneavoastră împotriva acelora care îl atacă pe scumpul nostru consilier intim și vor să-i știrbească gloria de poet al patriei.
Și doar totul a fost până la urmă normalizat foarte frumos și demn, doamne. Tata s-a cununat cu mama, iar eu am fost recunoscut ca fiul legitim, cu titlul de noblețe de merit. Dar nobililor din naștere li ciudă pe nobilii de merit. Și de aceea un filfizon de cavalerist și-a permis să fie obrazne cu mine și să fac aluzii la mama. Numai pentru că eu, din pură convingere și în deplin acord cu tata, n-am vrut să mă duc pe front împotriva marelui monarh al Europei. Ha! Pe domojicie ca asta? Pe care și-a permis-o pe temeiul originii și al sângelui albastru, aresul e o pedeapsă prea blândă. Ar trebui dat pe mâna călăului. Ar trebui să fie însemnat cu fierul roșu.
Vă rog.
Iertați-vă, rog.
Pentru a doua oară, vă rog să vă liniștiți. De ce vă supărați așa? Nici nu știu de cine vorbiți. Și parcă alunecăm în ciudățenii și în gânduri negre. Ne-am abătut din drum. Adică, de fapt, dumneavoastră v-ați abătut, pentru că tocmai voiați să-mi povestiți despre călătoriile ilustrului dumneavoastră tată.
Da. În vara lui 1814 s-a dus prin părțile Rinului, Mainului și Necarului. Voiajul a reușit de minune, l-a înviorat peste toate așteptările. Cu ocazia aceasta, tata s-a oprit și în orașul natal, unde nu mai fusese de multă vreme.
Da, știu, ce păcat că nu mai trăia scumpa și neuitata sa mamă. Ziarele au publicat frumoase articole în cinstea celebrului fiu al orașului.
Da. A stat apoi câteva zile la Winkel, pe Rin, la Franz Brentano.
Fiul vitreg al Maximilianei, nu-i așa?
Da.
Mă bucur că el e în relații bune cu Goethe.
Da. tot atât de bune ca ale Bettinei, sora lui Franz, care stă la Frankfurt și a adus mari servicii tatei pentru memoriile lui, culegând de la bunica mea tot felul de amănunte din tinerețe. E o consolare să vezi că mulți oameni eminenți din noua generație au moștenit dragostea și respectul față de tata, cu toate transformările ciudate ce s-au petrecut în felul de a gândi și de a simți.
Și? Și în continuare?
Cred că i-a plăcut foarte mult la Gerbermühle, în apropiere de Frankfurt, pe malul Mainului, unde a locuit în vila familiei Wilmer.
Oh, da, da, acolo, acolo s-au dus fiii mei să-l vadă și au fost primiți cu multă bunăvoință.
Cred. Tata a sosit acolo la 14 septembrie și a mai revenit odată după o lună. În acest interval avusese loc căsătoria consilierului intim Wilmer cu Marianne Jung, fiica lui adoptivă.
Oh, asta seamănă roman.
Da. Cam așa ceva și fost. Wilmer văduv și tată a două fetițe, om excelent, economist, pedagog, gânditor politic, pe lângă toate și poet și amic al muzei teatrului, luase de suflet cu vreo 10 ani în urmă pe Marianne, deloc din Linz, care de mic a apăruse pe scenă în roluri de copil. O adoptase ca să o scoate din viața primejdioasă a culiselor. A fost o acțiune filantropică. În casa lui Wilmer, copila aceasta cu părul negru, care avea pe atunci 16 ani, s-a dezvoltat foarte frumos. Cânta de minune, știa să organizeze și să conducă o serată cu grație și energie. Și iată că filantropul și pedagogul nostru s-a transformat pe nesimțite în îndrăgostit.
E lucru foarte omenesc. Una nu exclude pe alta.
Oh, sigur că nu, sigur că nu. Totuși, atmosfera din familie era cam dificilă și cine știe cât s-ar fi prelungit dacă nu intervenea tata cu influența lui. Pe la începutul lui octombrie, cam pe nepusă masă, Wilmer a făcut din fiica adoptivă soția lui. Așa că la a doua vizită a sa, tata a găsit situația schimbată.
Lăsați să se înțeleagă că această modificare a fost ca un fel de deziluzie pentru tatăl dumneavoastră?
Nu, 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 deloc. Din potrivă, abia acum, pe temeiul unor relații limpezite, purificate și normalizate, el s-a putut bucura în voie de acele frumoase locuri. Rar a fost tata mai fericit. Câteva luni după aceea, el vorbea cu entuziasm de serile blânde și pline de mirezme, când tânăra gazdă îi cânta cântecele.
Aha.
Nu vă puteți de asemenea imagina fericirea soțului, proaspăt căsătorit, privind prietenia de care se bucura frumoasa lui soție. Tata mai vorbea și despre seara de 18 octombrie, când împreună cu familia Wilmer a privit din foișorul casei focurile aprinse pe creste, cu prilejul împlinirii unui an de la bătălia de la Leipzig.
Da, bucuria aceasta contrazice, iubite domnule consilier, tot ce au găsit de cuvință să-mi spună unii și alții despre lipsa de patriotism a tatălui dumneavoastră. La aniversarea aceea nu bănuia însă nimeni că doar peste câteva luni Napoleon o să fugă de pe insula Elba și o să arunce iar lumea în vâltoare.
Tocmai acest fapt era cât pe aici să răstoarne planurile tatei pentru vara anului următor.
Da.
Iarna n-a vorbit altceva decât cum mare să se mai ducă în locurile acelea care îi plăcuseră atât de mult. Toți eram de acord, tata se simțea întinerit și din pricină că de mai multe vreme, din anul deja 1813, se deschisese un nou câmp de studiu și activitate literare, anume poezia orientală, cea persană îndeosebit. În cartoanele lui s-au adunat de atunci încoace o sumedenie de maxime și cântece de un gust cu totul remarcabil, doamnă, printre ele fiind numeroase care apar ca scrise de un poet oriental, Hatem, și închinat unei frumoase numite Zuleica.
Oh, asta e o veste bună, domnule consilier.
Așa?
Prietenii literaturii vor saluta cu bucurie și admirație această perseverență și putere de înnoire a forțelor creatoare.
Tata mi-a spus că numele poetului vesel și iubitor de vin, sub a cărui mască a compus el aceste cântece, Hatem, înseamnă cel care și dăruiește și ia din belșug.
Zeul războiului a încurcat cumva socotelile lui Hatem.
A vrut, dar n-a reușit. Pe la sfârșitul lui mai, anul trecut, tata a plecat la Wiesbaden, apoi pe malul Rhinului.
Pe malul Mainului.
Pe malul Rhinului și al Mainului. La castelul Nassau, apoi la Köln, la Mainz. În sfârșit, în august, a poposit la plăcuta reședința familiei Wilmer. A stat acolo 5 săptămâni. Și tocmai cum prevăzuse, s-a bucurat în cel mai înalt grad de aceeași ospitalitate generoasă ca și în anul precedent. August e luna în care tata s-a născut. Cred că există o legătură între om și anotimpul în care a venit pe lume. Adică întoarcerea periodică a datei nașterii îl înviorează. Nu pot să nu mă gândesc însă și la faptul că tot în august este și ziua nașterii împăratului Napoleon. Și nu pot să nu mă minunez, mai bine zis să mă bucur, văzând cât de avantajați sunt eroii spiritului față de eroii acțiunii.
Așadar, Goethe a stat 5 săptămâni în casa însurățeilor.
Da, până în septembrie, când s-a dus la Karlsruhe, unde se aștepta să o întâlnească pe doamna von Thürheim, adică pe Lili Schönemann din Frankfurt, care venea de multe ori în Alsacia ca să-și vadă neamurile.
Cum? S-a întâlnit după atâta vreme cu fosta lui logodnică?
Nu, barona n-a venit. Poate că o fi fost bolnavă și de asta n-a venit. Între noi fie spus, are oftică.
Oh, sărmana Lili. Din legătura asta n-a ieșit mare lucru. Câteva liduri.
Da, da.
Dar o operă care să miște omenirea, nu.
Nu, nu. Nu. De boala asta a murit și biata Brion, Friderichia aceea de la Sesenheim, care zace la Baden, nu departe de locul unde s-a aflat tata. Nu știu dacă s-a gândit că e mormântat în apropiere și dacă a fost ispitit să se ducă la mormântul ei. N-am putut să-l întreb, dar nu cred că i-a trecut prin minte, deoarece în memoriile lui scrie că amintirea zilei despărțirii, înainte de ultimul adio, i s-a șters din inimă, fiind prea dureroasă.
Îmi pare rău de femeia asta. I-a lipsit curajul de a se mărgini la o fericire simplă și de a iubi într-un bărbat de la țară, cinstit și de treabă, pe tatăl copiilor ei. Să trăiești cu amintirile. Asta e un lucru de bătrânețe. Pentru amurgul vieții, când ai isprăvit ce ai avut de făcut. Dar să începi cu asta din tinerețe, asta înseamnă să mori cu zile.
Puteți să fiți sigură că tot ce spuneți despre curaj gândește și tata. El remarcă în privința aceasta că în tinerețe ne vindecăm repede de răni și boli. Așadar și de sentimentul vinovăției și de amintirea dureroasă, care e tot o boală. Ca leacuri bune, el recomandă exercițiile corporale, călăria, scrima și patinajul, socotind că toate aduc o înviorare. Dar cel mai fericit mijloc de a scăpa cineva de necazuri și de a ajunge să-și despovăreze sufletul este, desigur, talentul literar, spovedania poetică, în care amintirea se spiritualizează, se dezrobește și se transpune în general omenesc, devenind o operă durabilă și admirată de toată lumea.
Poeții stăpânesc amintirile altfel decât noi, oamenii obișnuiți.
Amintirea joacă negreșit un rol important în opera și viața poetului, care sunt atât de unite între ele încât literalmente nu ai nevoie să menționezi decât una. Cred astfel, stimată doamnă consilier, că poți foarte bine să vorbești de operă ca viață și de viață ca operă. Cred numai, fără să știu dacă acest adevăr e împărtășit de toată lumea. Am reflectat de multe ori la asta și sufletul meu se dilata de spaimă când mă gândeam că poetul mare e ca un stăpânitor, a cărui soartă, ale cărui hotărâri în ce privește opera și viața trec dincolo de persoana lui și determină cultura, caracterul, viitorul națiunii. Întotdeauna m-a impresionat în chip penibil și totuși măreț tabloul pe care îl știm, deși nu am fost de față. Căci numai cei doi care l-au alcătuit, mânați de fatalitate, îl cunosc. Tânărul călare, gata să plece, și fata care îl iubește din tot sufletul și de care demonul lui îi poruncește să se despartă. De pe cal, întinde fetei din popor mâna, iar ochii ei sunt plini de lacrimi. Înțelesul acestor lacrimi, doamnă, cu oricâtă lărgime de spirit ai privit lucrurile, mânduioșează și nu-mi iese din minte.
Ce mă privește, eu îmi spun cu oarecare necaz că ființa cea bună, fata din popor, ar fi fost vretnică de iubitul acesta numai dacă ar fi avut curajul să-și croiască după plecarea lui o viață ei sănătoasă și dreaptă, în loc să se lase pradă lucrului celui mai groasnic care există pe lume, și anume veștejirii. dragă prietene, veștejirea este tot ce poate fi mai rău. Și dacă o judecată morală nu-i cumva o prezumție, atunci trebuie numai decât să-l mustrăm pe cel care îi se abandonează. La fata aceea care acum e moartă, renunțarea a însemnat veștejire și nimic altceva.
Mă gândeam, nu știu dacă voi zbutui să exprim ceea ce vreau să spun, la înțelesul acelor lacrimi, la realitatea pe care o cunoaștem, așa cum a devenit mai târziu, la posibilul pe care nu-l cunoaștem și pe care putem numai să-l presupunem. În fond, ce înseamnă posibilul față de realitate? Și cine va îndrăzni să susțină posibilul când, făcând aceasta, e în primejde să șterbească respectul față de realitate? Deși neînfăptuit, posibilul nu e numai o umbră și o presupunere.
Eu rămân partizana curajului și sunt de părere că trebuie să ne ținem zdravă între realitate și să lăsăm posibilul la o parte.
Cu mamă nu are să stau aici împreună cu dumneavoastră, îmi vine greu să cred că n-ați avut niciodată dorința de a căuta posibilul.
Da, da, să prețuim nobleța de caracter care preferă realului posibilul, oricâte avantaje ar avea realul față de posibil. În acest caz însă trebuie lăsată la o parte întrebarea: care din două are întâietate? Curajul sau noblețea de caracter? Am putea foarte ușor să comitem o nedreptate. Noblețea de caracter este într-adevăr captivantă, dar curajul reprezintă o treaptă morală mai înaltă.
Episodul al șaptelea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. În distribuție: Gina Patrichi, Ion Caramitru, Constantin Dinulescu, George Oancea. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.